Eýranda şuňa çenli iň uly protest çykyşlary 8-nji ýanwarda dowam eden nägileliklerin 10-njy gijesinde geçdi. Tehranyň iri şäherlerinde, küçük şäherlerinde we etraplarynda köpçülük köçeleri doldurdy. Gün Eýranyň günbatarındaky kurd sewitlerinde we beýleki şäherlerde bazarlardaky iş taşlamalary we demonstrasiýalar bilen başlandy. Opozisiýa lideri we öňki miras düşer şahzada Riza Pahlavinyň çagyryşy bilen gün ýaşandan soň protestler 2022-nji ýyldaky gozgalanlardan beri iň uly jemgyýetçilik garşylygyna öwrüldi. Çiğ videolarda rehimsiz batışlar görkezilýär ýöne protestçiler has batyrgy tehnikalary ulandylar. Hopsuluk güýçleri bilen gönüden gönü çakmyşdylar we polisiýany hemde basyç paramilitar postlaryny oda berdiler. Norwegiýada ýerleşýän Eýranyň adam hukuklary bolýunça guramasy 8-nji ýanwary çenli adyndan 45 protestçiniň öldürilendigini, 2000-den gowrak adamyň tutsak edilendigini habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjy Amnesty International we Human Rights Watch guramalary 8-nji ýanwarda ýaýradan bilelikdäki beýanatynda Eýranyň güýçlerini beýkanun güýç we ýarag ulanmakda hemde köpçülükleýin beýkanun tutsak etmekde aýypladylar. 9-njy ýanwarda anyň günki juma namazyndan soň İslam Respublikasyny goldaýan mitingleriň geçirilmegine we döwlet metbuatynda giňden beýan edilmegine, baş lider Ayetullah Ali Hemeniýeniň telewizionda çykyş etmegine garaşylypdy. Eýranyň ýokary derejeli lideri Ayetullah Ali Hemeni anyň güni öz tarapdarlaryna gyýtgaça söz bilen ýüzlendi. Ol adamlary agdywirlige çagyrdy. Protestçileriň arasynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň gövnüni awlamak isleýän bozgoklaryň hem bardygyny Hemeni bellidi. Garanky düşende hökümete garşy protestleriň ýene-de dowam etdirilmegine garaşylýar. 28-nji dekabrda Tehranyň uly bazarynda başlanan bu protestler çalytlyk bilen güýçlenip onlarça şäherä ýaýrady. 8-nji ýanwaryň akşamyna çenli ýurdun tas ähli künjeginde uly üýşmelenleriň gygyryp ýörüş geçirýänligini görkezýän videolar peýda boldy. Häkimetler ilki bilen tutuş ýurt boýunça internet tezligini peseltdiler. Soňra 8-nji ýanwarda ýerli wagt bilen akşam sagat 10-15-de telefon liniýalaryny hem kestiler. Başda närazylykly çykyşlar ykdysady nägilelikler sebäpli döräpdi. Soňra doly derejede hökümete garşy protestlere öwrüldi. Sosial mediada gije paýlaşylan videolar protestleriň hatda Tehranyň Bay Saadat Abad etrawynda hem geçirilenligini görkezdi. Ara gatnaşygyň ketilmegi sebäpli içerki habarlar hayal ýaýraýar ýöne Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň liderleri dören ýagdaýa ünsi çekdiler. Internetin ketilmegi bilen baglylykda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti X-da pars dilindäki hatawynda şeýle ýazdy. Islam Respublikasynyň rejimi Eýran halkynyň sesini öçürmek üçin interneti doly ýapdy. Ýöne diňe bir düýmäni basyp olaryň islegini öldürüp bolmaz diýilip maglumatda aýdyldy. 8-nji ýanwarda protestçileriň sany ýene-de köpelip durýar. Şol sanda Tehrandaky protestçileriň hem sanynyň artanlygy habar berildi. Hopsuluk güýçleri bilen bolýan çakmyşyklar ýene-de gaýtalandy. Hökümet binalarynyň otlanýanlygy habar berilýär. Şaýatlar Reuters agentligine Tehranda, Maşatda we Isfahanda uly protest çykyşlarynyň bolanlygyny habar berdiler. Eýrandaky halk protestleri dowam edýärki, hopsuluk güýçleri demonstrantlary göni oku tutýar. Adamlar Hemeniýe ölüm diýip gygyrýarlar.